Yeah, yeah, chip l'école, Ricky J. Allons bagay chip, c'est l'école. Mais fuck a fait même j'avais MCM. Yeah, yeah, on chip l'école.
Se ti ple kon li ka fe tout elefonje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye. Se ti ple kon li ka fe tout elefonje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye. Mwen pale l'ekol la la. Lem rive elef yo fata e banda. Paske depi pa la, klas paralize. Paske se mwen glagla, ma fe yon digita. Bien mauve pou yo vin, mande msam gyal la. Ma pran postris, ma fe malis. Pou nga joun bel kis, mwen yak de fis. Mbap ko karanse, pou fe se sa pa jwe. Ma tan ni fon vire, avan klas akraze. Paske mbal kon time free, se lam pa mi plezi. Tout sa pat kontan pralri, paske Ricky J vini. Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye. Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye.
Tout elef yo remen. Le ma fe komik pandan yo ap travay. Men yo pa jom konen, ma chimi fizik se sa mwen fe lakay. Mwen pa tro bon nan let, men kanmen nan fin d'ane mwen pa ka pa fly. Pa ka sou mwen, ou ka chagren, se vre nou bien, intelijans nou pa men. Se vre nou tout se men, men gen men profese, men ka kompren pi kler, men si mson goji pe. Ma toujou leve pie, mou men bagada lim, mi sa ap deranje, msi ou pa tabor kote.
Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye. Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye.
Pofe e fo pa ou la, si im al kite yo. Pa gen men amite ya. E m'garanti ou sa, si m'gen tan ale na kontre nan viya. Paske lem chip pon sa, mwayen si s'gen tan afiche nan kane ya. L'ekol isi, an menm tel pa fasil. Lò kon zami a konesans pon fè dil. Paske si m'bon nan chif ou menm m'bon nan let. Fok nou tabay kif kif nan tèt nou koun mil bombel. Men souri ta su mwen ou pa jen foy fok. Petani ou pap ka plenye, paske se ou ki an to, ye ye.
Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye. Se ti ple kon li ka fe tout elef konje yo. Men ti ple kon ka fe pofe se soksyone yo. Men ti ple kon ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe nan el ka fokriye.
Denge biologi,
nan chit.
Men kon lè krive fok, nou konsantre lè nan fè chimi.
Nan chip.
Men kon lè krive fok, nou konekte mèm nan matematik. Nou ka chip. Men se lè konè, nou gen tan kompran mèm nè examen. Fok nou chip. Pou nou pa bliye tout san te apan.
Nan chip. 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 Chip.
Dynasty Heidi.